Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғам.
Бишкекте саат 7 азаттықтан сөйлейбіз. Арваңыз қадырман ұғарман, бүгін 23 апрель, күнгі шешенбі азаттық таңқы берілерін баштайды. Менен аты жөнім Қасым Рахман Құлов, алдыдағы жарым сатта. Айлана Чөйрені қорғау жана Токой чарбасы бойынша мамлекеттік агенттігінің жетекшісі айдоочусун чет өлкөгө иш сапарга жөнөткөнү аныкталды.
Буга чейин де ушул чечилип алмаштырууга мүмкүн жеткен Рустамбаев бул киши иштеп жатканда баш кыжан өнүктөй жетекшини иштен алды деп койбостон муну жоопкерчилике тартыш керек.
Түштүк Кореянын президенти Борбор Азияны кыдырып, бирок Кыргызстанды кыйып өттү.
Биздин өкмөттүн өзүнүн кызыгуусу жок деп сезилет. Бизде эле канча жолу аракет кылып умтулдук, бирок биздикилер Корея тараптан биринчи сунуш келсин дегендей көп ойдо кыйыпчат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды оогу режиссёрдук пульттан Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы? 20 апрелдеги Ооганстан өкмөт имаратындагы 7 киши кыздапкан чабуул үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекеттери уруктоп алганын жарыялады. Ислам мамлекетине тиешелүү АМАК агенттиги, маалымат технологиялар жана байланыш министрлигинин кеңсесине террордук топтогу 4 киши чабуул койгонун кабарлады. Ислам мамлекети радикал уюмунун Оогонстандагы тарапташтары вилаят Хорасан деген ат менен белгилүү. Алар өлкөдө 2015-жылдар пайда болгон. Оогонстандын расмий органдары маалымат технологиялар жана байланыш министрлигинин кеңсесинин оозунда жардыруу болгонун кабарлаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими куралдуу чабуулдан 4 жаран каза болуп, андан кийинки атышуулардан 3 аскер өлгөнүн маалымдаган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Шри-Ланканын президенти Матрипала Сирисенага 300 жакын кишинин өмүрүн алган кандуу окуяга байланыштуу көңүл айтты. Шри-Ланка шаарларындагы жардырууларда көптөгөн адамдардын курман болгону тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан бул жардыруунун кесепетинен каза болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтып, бардык жабыркаган адамдардын айыгып кетүүсүн каалайм деп айтылат мамлекет башчынын көңүл айтуу телеграммасында. 23 апрелде Шри-Ланканын борбору Коломбодогу жана анын тегерегиндеги шаарлардагы чиркөө, мейманкана сыяктуу бир катар жайларда катар катары менен 9 жардыруу болгон. Андан 290 киши мерт болуп, 500 адам жаракат алды. Христиандар Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда болгон бул кол салуулар Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң кандуу окуя катары мүнөздөлүп жатат. Удаалаш жардыруулар боюнча кеминде 24 киши камакка алынды. Казакстанда чындыктан кача албайсың деген баннер үчүн 2 активист соттолду. Алматы соту активисттер Айса Түлесова менен Бейбарыс Толумбековту иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү эрежелерин бузууга күнөөлүү деп таап 15 күнгө камакка алуу чечимин чыгарды. Активисттер 23 апрелде Алматыда марафон өтүп жаткан жерге чындыктан кача албайсың, менде тандоо бар деп жазылган баннерди илишкен. Сотто Түлесова мындай кадамга 9-июнда өтө турган кезексиз президенттик шайлоого байланыштуу барганын айтты. Отурумдун жүрүшүндө байкоочулар бул иш боюнча түзүлгөн протоколдо активисттер улут лидери тууралуу мыйзам, улуттун маскаралыгы деген баннерди колдонгон деп жазылып калганын билдиришти. Бирок сотто сурак берген полиция кызматкери бул дал келбестикти техникалык мүчүлүштүк менен түшүндүрдү. Адвокаттын айтымында протоколдогу бул туура эмес жазуу алынган жок. Кечиресиздер, Карбек Ботобаев өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары, өкмөттүн чек ара маселеси боюнча атайын өкүлү кызматына дайындалды. Буйрукка премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койду. Карбек Ботобаев чек ара маселелери боюнча бир катар кызматтарда иштеген. 9 апрелде өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Курбанбай Искандаров кызматынан мамлекеттик этика тараптарын бузган үчүн иштен алынганы маалым болгон. 22 апрелде бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Садыха Мадумаров Бишкекте басма жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда саясатчы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасындагы окуялар боюнча дагы пикирин айтты.
КСДП партиясы мага жагабы жакпайбы бул башка маселе. Мыйзам боюнча турган партияны алып бирөөгө берип койгон бул айбирсиздик. Эми бүгүнкү бийлик күрөшсө мындай бир чын баягы бир билек күрөшү болобу, башка күрөшү болобу, ачык чыгып күрөшсө болмок да, кылтыйтып баягындай кылып кыйшайып туруп бир нерсени састык коюп отыра бергени бул жакшылык алып кетпейт. Мүмкүн бүгүн ошондой көрүнөт, мүмкүн эртең ошондой көрүнөт, а түпкүлүгүндө жакшылык алып. Бул аябагандай одоно, бул баягы күчтүү президенттик башкаруу деген Акаевдин менинче түшүнө да кирген эмес да, бир партияны алып башка бирөөгө берип коюш же Бакиевдин оюна да келбеген да бул нерсечи.
Деди Адахан Мадумаров жана ошондой эле саясатчы бир катар өлкөдөгү саясий коомдук абал боюнча дагы журналисттердин суроолоруна кенен жооп берди. Акырында спорт жаңылыктарынан кыргызстандык мушкерлер Мирлан Түркбай уулу менен Эркин Адылбек уулу Азия чемпионатынын жарым финалдык таймашына чыкты. Билдиришинин расмий сайтында маалыматка ылайык, таймаштар ушул күндөрү Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жатат. 22 апрелде 49 килограммга чейинки салмакта чейрек финалда күч сынашкан Мирлан Түркбай уулу индонезиялык Комелис Квангу Лангуну 4-1 эсебинде жеңип алды. Эми 25 апрелде Түркбай уулу жарым финалда өзбекстандык Нодыржан Мурзамехамед менен күч сынашат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов бүгүн сизди тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак уксаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Анын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18 градус жылы болот, Талас жергесинде 12-17, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 16-21, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын аймагында 15-20, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарынын бүгүн булут каптайт, абанын температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга назар салыңыз. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги бул мекеменин жетекчиси айдоочусун чет өлкөгө иш сапарга жөнөткөн деген маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында Коопсуздук кеңеши аталган агенттиктин жетекчиси чет өлкөдөгү эл аралык жыйын, семинар, иш сапарларга компетентсиз кызматкерлерди жөнөтөрүн аныктап чыккан. Ошондой эле бир катар улуттуу кемчиликтерди, мыйзам бузууларды таап чыккан. Токой чарба агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов ишиндеги алишемдиктерден улам соңку 3 жылдын ичинде бир канча жолу сөгүш да алып жетишкен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Коопсуздук кеңешинин корутундусуна ылайык, токой чарбасын жана айлана чөйрөнү коргоону өнүктүрүүгө багытталган реформадан майнап чыккан жок. Ошондой эле санариптештирүү боюнча бир дагы иш чара өткөрүлгөн эмес. Өзгөчө кайтаруудагы токойлордун жана коруктардын аймагына үй эс алуу жайлары өңдү 3,5 миңге жакын мыйзамсыз имарат курулган. Андан сырткары чет өлкөлөргө иш сапарларга бир эле кызматкердин бир канча эле жөнөтүлгөнү, көп учурда иш билгей кесипкөй эмес адистердин барары аныкталган. Ошондой эле агенттиктин жетекчиси Абдыкалык Рустамов Тышкы иштер министрлигине кабарлабай туруп, өзүнүн жардамчысы, ошол эле учурда айдоочусу болуп иштеген адамды Женевага жөнөткөнү белгилүү болгон. Коопсуздук кеңеши аңчылыкка байланыштуу дагы алишемдиктерди аныктаган. Маселен, аркар кулжаатуу үчүн айрым уруксат кагаздары жасалма болуп чыккан. Коопсуздук кеңешинин корутундусу тууралуу Абдыкалык Рустамов өзү үн ката элек. Мекеменин басма сөз өкүлү Бактыбек Рысалиев болсо, дооматтар негизсиз экенин айтууда.
Чет өлкөгө болобу, Кыргызстан аймагында болобу, тигил же бул иш чарага сөзсүз түрдө ошо тармакка тийиштүү адистер жөнөтүлөт да. Ошондой эле Коопсуздук кеңеши өзүнүн билдирүүсүндө токой чарба бар жаратылыш парктарынын аймагына ар кандай курулуштар курулуп атат, ошого курулушка жол берип атат азыркы жетекчилик дегенде маалымат таратылган. Буну да биз четке кагыдык, себеби дегенде курулуштар илгерки союз учурунда курулган имараттар да.
Ушул жылдын башында эсеп палатасы токой чарба агенттигинде ири каржылык мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыккан. Мекеменин бөлүм башчысы Дайырбек Арсланбеков бюджеттен бөлүнгөн акчанын көбү эле өзөрүнүн чыгымдарын жабууга кетерин, абаны жер сууну булгагандыгы жана адамдын ден соолугуна зыян келтиргени үчүн деп төлөнө турган акчалар кыйла азайганын билдирген.
Мынакей бизде аба булганып турат да. Анан ушул багытта кеткен каражаттарды карап көрсөк, жалпы кеткен чыгымдардын 2014-жылы жалпы кеткен фонддон кеткен чыгымдардын 5,9% эле түзүп атат. А 2015-жылы 3,6%. А 2016-жылы 0,3% эле болуп атат да. Шаарда транспорттор көбөйүп атат. Алар кандай эмелерди бөлүп чыгарып атат, нормадабы, нормада эмеспи, вот ошуларды текшерүү иштери жүргүзүлсө дагы мынчалык аба ырайыбыз жабыркап айта эле да.
Абдыкалык Рустамов айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигин 2016-жылдан бери жетектейт. Ага чейин 6 жыл агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. 2017-жылы ошол кезде өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков жаратылышты коргоо жаатында паракорчулук күчөп кеткенин сынга алган, Абдыкалык Рустамовго катуу эскертүү берген. Былтыр ал кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаков Рустамовка катуу сөгүш берген. Бул жылдын башында Рустамов азыркы премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевден дагы катуу эскертүү алган. Абдыкалык Рустамов буга чейин Азатка берген комментарийинде айтылган кемчиликтердин баарын өзүнө чейинки жетекчиге шылтаган жана жылда эскертүү сөгүш алганы боюнча төмөнкүдөй оюн айткан.
Эми мага каршы кишилер көп болгон. Алар дагы баягы интервью берип, тияк болот, тияк болот. Ошо менен чыгып суроо кордо болот деген мен ошондо билген да жокмун. Кээ бир жерлерде мен баягы чоң акчаларды тияка, бияка жасап жүргөн кишилерди дагы мен ошо токтоттум. Анан ошентип баягы ложный информация таркатып, себеби дегенде мен көп коррупциондук иштерди жаап койдум деп атат схемаларды.
Жогорку кеңеште Абдыкалык Рустамов жана анын иши тууралуу бир канча жолу сөз болгон. Атамекен фракциясынан депутат Эмил Токтошов Абдыкалык Рустамов кызматтан гана алынбастан жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Биз былтыркан бери мурзага жылдан бери айтып парламенттен көтөрүп бул коррупционный орган коррупцияга малынышкан алчылык боюнча көп коррупция иш кылган лицензия туура эмес саткан деп биз кыйкырып эле жатабыз. Бирок биздин үнүбүз жеткен эмес. Эми алардын ички чарбасына биз запрос кылсак таптатабыз деп эле берип коет кагазды. Буга чейин да кушуп жетилип алмаштырууга мезгил жеткен Рустамов бул киши иштеп жатканда буну эч качан өнүкпөйт. Жетекчини иштен алды эле койбостон муну жоопкерчилигине тартыш керек.
Коопсуздук кеңеши айлана чөйрөнү коргоо жана токоо чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин коррупцияга каршы аракетин канааттандырарлык эмес деп баалады. Кыргыз өкмөтүнө аталган агенттиктин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону, ал тургай кызматтан алуу өңдүү чара көрүүнү сунуштады. Башкы прокуратурага чогулган материалдарды иликтеп юридикалык баа берүүнү табыштады. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жана анын аппараты азырынча үн ката элек. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезекти маекке берсек, Кыргызстан чет элден келип иштеген мигранттарга патент системасын киргизүүгө камынууда. Патент жеке менчик короодо же талаада иштегендерге гана берилет, ал эми фирмаларды эмгектенгиси келгендер жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Болбосо мыйзамсыз миграцияга байланыштуу айып пулга жыгылып, мамлекеттен депортацияланат. Айып пулдун көлөмү мигранттын Кыргызстанда жүргөн күндөрүнө жараша аныкталат. Азыркы мыйзамдарга ылайык ал 10,000 сом. Кыргызстанга жаз келери менен талаада курулушта иштеген Өзбекстандан келген жумушчулар көбөйөт. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов жаңы мыйзам жөнүндө кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берди.
Самат мырза, Кыргызстанга Өзбекстандан келип иштеп жаткан мигранттарга байланыштуу маселе парламентке чейин көтөрүлүп, 2018 жылдын ноябрында депутаттар Өзбекстандык мигранттарга патент системасын киргизүүнү сунуш кылышты эле. Жаз жай мезгилдеринде 150-200 000 чейин адам коңшу өлкөдөн келип иштейт деген маалыматтар айтылып жүрөт. Тажикстандан деле келишет Кыргызстанга иштегени. Сиздердеги расмий маалыматтар кандай?
Эми азыркы убакта Өзбекстан менен Тажикстандан расмий келип иштеп аткан жарандардын саны аз. Мисалы 18 жылы биз берген уруксат кагаздары 130 кишиге берилген Өзбекстандан. Тажикстандан 86 кишиге. Бүттү, ошол эле маселе. Анан мисалы карап келсек, бирок биз баарыбыз эле билебиз, мисалы бизде түштүк тарапта ошол жерде күнүмкү келип маятниковый миграция деп коет. Келип иштеп аткан Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары бар. Биз бул маселени азыр көтөрүп чыгып, алардын ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган мыйзамдын долбоорлорун иштеп чыгып атабыз. Биздин оюбузча ушу 2009 жылдын ичинде ошону бүтүрүп ишке ашырып ийсек, эки тарапка тең жеңилдиктер жакшы болот да.
Ал мыйзамда кандай эрежелер болот?
Мисалы бул эң эле жөнөкөй эреже болуш керек. Биз сунуштап аткан эрежелер бул жеке менчик үйлөрдө иштегенге уруксатты, уруксат эмес, патент болот. Ал патентти өтө оңой алыш керек чет элдик жаран. Бул производствода эмес, өндүрүштө эмес, мындай коммерциялык проекттер эмес, жеке гана өзүнүн үйүндө жана короо шыпырганга, мисалы үйүндө болуткан бак сактарды караганга, тияка бияка ушундай майда чүйдө маселелерге тартылып келген чет элдик жарандар иштөө үчүн биздин оюбуз боюнча азыр эксперттик сунуштар боюнча айына бул патенттин баасы 500 000 сомдон керек болот. Андан деле өйдө көтөргөнгө кажети жок деген чечимдер болуп атат. Анткени өтө чоң деле болуп койсо 2-3-5 000 деп бирок анда алар көрүнбөй тенебой экономикага кирип кетиши мүмкүн да. Чет элден келген жаран өзү келип ошону алышы керек, өзүнүн паспортун көрсөтүп туруп. Бул миграция кызматынын буюрса өкүлчүлүктөрү ачылат райондорго, областтарга, ошолорго келип.
Самат мырза, ансыз деле өзбекстандык, тажикстандык же башка чет элдик адам Кыргызстанда иштеш үчүн жумушка уруксат берүүчү документ алышы керек эмес беле? Анын баасы 2000 сом деп айтылган, бирок акчаны мигрант эмес, жумуш берүүчү адам төлөйт. Ушундай эреже барбы?
Мындай, жумуш берүүчү тарап 4000 сом төлөйт. Фирма үчүн деп жалпысынан төлөйт, чет элдик жарандарды жумушка алууга уруксат деп. Ал эми ар бир киши чет элдик жаран 2000 сомдон төлөчү. Азыркы мезгилде биз дагы бир мыйзамдын долбоорун иштеп чыктык. Бүгүнкү күндө ал макулдашуудан өтүп, азыр Кыргызстандын өкмөтүнүн карамагында биз ушул бир жума, бир жуманын ичинде чыгып калабы деген үмүттөбүз. Анын негизинде жанагы жумушка чакырган кыргызстандык тарап эчтеке төлөбөйт, жалаң гана чет элдик жарандар өзүлөрүнүн жумушка уруксат кагазы үчүн төлөшөт. 2000 сом эмес, анын баасы 10000 сом болот.
Кыргызстанга келип иштеген мигрант медициналык текшерүүдөн да өтүш керек эмеспи? Анын эрежеси кандай?
ВИЧ эле сурайбыз. Бул жерде центр СПИД бар, ошол жерден справка алып келсе эле ошол жетиштүү. Ошол медициналык справка керек. Андан кийин биз карайбыз, бул жерде кайсылар тармакта иштейт. Анын бардыгын бизде атайын комиссия түзүлгөн, мамлекеттик органдар аралык комиссия. Ошонун 6-7 өкүлү отурат, ушул жерде ошолор анан чечим чыгарышат. Андан тышкары азыр жана айтылган мыйзам долбоору менен биз жаңы принцип киргизип атабыз. Бул 20-80% принципте. Бул мисалы бир өндүрүштө 100 киши иштесе, ошонун 20% гана чет элдик жаран болушу мүмкүн. Калган 80% бул Кыргызстандын жараны болушу керек да.
Рахмат маалыматтар үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго мамлекеттик миграция комитетинин төрага орун басары Самат Токтоболотов жооп берди. Биз Кыргызстанга чет элден келип иштей турган мигранттарга байланыштуу жазылып жаткан алардын ишмердигин жөнгө салуучу мыйзам долбоору жөнүндө кеп курдук.
Кадырман угарман, берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө Түштүк Кореянын президенти Бурбразияга жасаган сапары тууралуу баяндарды аласыз. Ага чейин жаңылыктарды учкай тизмекте кетейин. 20-апрелдеги Ооганстан өкмөт имаратындагы 7 киши каза тапкан чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алганын жарыялады. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Шри-Ланканын президенти Матрипала Сирисенага 300 жакын кишинин өмүрүн алган кандуу окуяга байланыштуу көңүл айтты. Казакстанда чындыктан кача албайсың деген баанер үчүн 2 активист соттолду. Кыргызстандык мушкерлер Азия чемпионатынын жарым финалдык таймашына чыкты. Мелдештер Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому кеңири баяндамасын азаттык чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми кезекте эл аралык мамилелер темасы менен улансак, Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин 16-апрелден 23-апрелге чейин мамлекеттик сапар менен Борбор Азияны кыдырды, бирок Кыргызстан менен Тажикстанды кайгып өттү. Калган 3 өлкөдө миллиарддаган долларлык келишимдерге кол коюшту. Кесиптешим Али Токтокунов ал келишимдерге көз жүгүрттү жана Кыргыз-Корей мамилесине да токтолду.
Корей президенти адегенде Түркмөнстанга барды. Балкан облусундагы эки өлкө биргелешип ачкан Киянлы Газа химиялык заводтун иши менен таанышты. Өткөн жылдын октябрында бүткөрүлгөн бул долбоорго 3 миллиард долларга жакын инвестиция салынганын Мун Чжэ Ин белгиледи. Эки өлкөнүн мамилесин бекемдеген 26 документке кол коюлганын расмий Ашхабад билдирди. Андан соң Корея президенти Ташкентке келди. Анда Өзбекстандын президенти менен өзгөчө стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация кабыл алышты. Эки мамлекеттин ишкерлеринин форумунда 12 миллиард долларлык келишимдерге кол коюлганы расмий жарыяланды. Ал келишимдер энергетика, машине куруу, электротехника, текстиль, жеңил өнөр жай, маалымат байланыш технологиялары жана санарип медицина тармактарын камтыйт. Бизнес форум Астанада дагы өттү. Машине куруу, медицина, инфраструктура жана башка тармактарда жалпысынан 3 миллиард 200 миллион долларлык келишимдерге жетишиптир. Эки өлкөнүн расмийлери биргелешип тараткан билдирүүдөн сүйлөшүүлөрдө экономикалык, инновациялык долбоорлорго өзгөчө басым жасалганын байкоого болот. Анын ичинде Түштүк Корея, Санарип Казакстан 2018-2022 программасына катышууга кызыктарлыгын, экономиканын бардык тармагын санариптештирүү тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирген. 4-үнчү өндүрүштүк революция, жогорку технологиялар жагында кызматташуу, анын ичинде Түштүк Кореяда алгач ишке кирген мобилдик байланыштын жаңы мууну 5G системасын колдонуу маселелери дагы сөз болгон. Өзбекстандагы, Казакстандагы эгемендик жылдары Түштүк Кореядан 7 миллиарддан доллар инвестиция тартканын белгилешти. Казак-Корей соода алакасы өткөн жылы 2 миллиард 200 миллион долларга жеткени расмий билдирилди. Ал эми Кыргызстан менен Түштүк Кореянын соода алакасы 2017 жылы 47 миллион долларга чыгып барса, өткөн жылы тескерисинче 28 миллион долларга түшүп кетиптир. Түштүк Корея ички дүң жыйымынын көлөмү боюнча Орусиядан алдыда, дүйнөдө 11-нчи турган Азиядагы бакуват мамлекет. Бул өлкөнүн Ханьян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистратурасын бүтүп келген Нурсултан Алтыбаевден Мун Жейиндин эң жогорку даражадагы сапары кандайча коңшу өлкөлөргө гана багытталганынын сырын сурадык.
Азыр Түштүк Кореянын өкмөтүнүн бир проекти бар, жанагы новая северная экономическая политика деген. Ушул аркылуу булар кургактыкка чыгууну максат кылып жүрүшөт. Ошол кургактыктын дагы арасында именно Орто Азиядан Казакстан менен Өзбекстан, Түркмөнстанды негизги экономикалык партнер катары эсептешет. Себеп дегенде Түркмөнстанда дүйнөдө 4-үнчү орунда турган газдын запасы бар эмеспи? Булар ошол себептен Түркмөнстанга эң негизги саясатты колдонуп атышат. Бирок Түркмөнстан менен Кореянын экономикалык мамилеси азыр Өзбекстан, Казакстанга салыштырмалуу жакшы эмес. Түркмөнстанда деле Корея ишканалары Кундайдан башка аз. А бирок Өзбекстанды салыштыра турган болсок, Өзбекстанда азыр ошо өзүңүз билгендей 600дөн ашык Корея компаниялары иш кылат экен да. Анын бирден бир эле себеби Өзбекстандын өкмөтү бизге кирип иштегиле да бизден чет өлкөгө экспорт кыла бергиле деген ачык саясатты колдонот да. Кечээ эле акыркы президент келип кеткенден кийин Самаркандта мындай компаниясы дагы бир завод куруп фундаментин баштап кетишпедиби? Мунун бардыгы азыр Өзбекстан менен Кореянын алакасы аябай чоң дегенди билдирет. Экинчи себеби бул Өзбекстанда учурда 200 000дөн ашуун Корей жарандары жашайт. 40-50 жыл мурун көчүп келген Корей жарандары.
Этникалык корейлер.
Этникалык корейлер. Ошол себептен дагы Корея өкмөтү бул Өзбекстан менен экономикалык жактан кызматташууга аябай эле кызыктар. Учурда Кореянын өзүндө деле 40 000дөн ашуун Өзбекстан мигрант иштеп жатат. Баягы аке үка дегендей, агайыны дегендей деңгээлге жетип калышты да. Өзүңүз деле билсеңиз керек, Мирзиёев Кореяга биринчи жолу барды, бирок ошол эле учурда Каримов өзүнүн президент кезинде 20 жолу барыптыр Кореяга.
Ошол эле учурда мына Казакстан менен Түштүк Кореянын мамилеси дагы абдан жогорку деңгээлде жана чыгарабыз деп атышат. Маселен, буга чейин Алматыда ошол коопсуз шаардын элементтерин алып келип курушкан болчу Түштүк Кореялыктар. Эми дагы ушул жаңы технологиялар, инновациялык долбоорлорго көп көңүл бурабыз деп атышат да.
Кореяда окуган казакстандык студенттердин дагы жарымынан көбү IT тармагында окушат экен. Мунун өзү эле айтып турат, Казакстан өзүнүн жаштарын Кореяга ошол IT тармагын үйрөнүп келүүгө көбүрөөк басым жасап, ошол көбүрөөк ыктап атышат дегенди билгизет. Корея президентинин Казакстанда жасаган билдирүүсүндө дагы президенттин жолугушунда өзү баса белгилеп айтты, Казакстан биз үчүн ушул именно IT технология тармагында биздин эң чоң экономикалык партнерубуз Казакстан деп. Орто Азиядан азыр эң эле биринчи орунда Казакстан турат, Корея менен мамилесинде, андан кийин Өзбекстан турат.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы байланыш мындай жакшы болбой турат. Кыргызстан эмне үчүн коңшу өлкөлөрдөй болуп ушул Азиядагы гигант өлкө менен түзүк кызматташа албай атат?
Акыркы жолу биздин мурдагы президент Атамбаевдин убагында 2013 жылы президенттердин катышуусунда ошо Түштүк Корея менен Кыргызстандын президенттеринин катышуусунда чоң бизнес форум өткөн. Андан кийин эч кандай жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр дагы жүрө элек. Премьер министрдин деңгээлинде болобу же болбосо вице премьер министрдин деңгээлинде болобу андай чоң сүйлөшүүлөр жүрө элек. Андан кийин эле биздин 3 элчини бат бат алмаштырышты. Себеби ошол элчилердин потенциалын колдонуп Кореянын жогорку деңгээлдеги адамдарын Кыргызстанга келүүсүнө, ошол эле туризм тармагы болобу, экономикалык маселелер болобу, саясий маселелер болобу, ошол нерсе ишке ашпай турат деп ойлойм. Экинчиден
биздин өкмөттүн өзүнүн кызыгуусу жоктой сезилет. Биз деле канчачылуу аракет кылып умтулдук, бирок биздикилер Корей тараптан биринчи сунуш келсин дегендей көп ойдо кыйытышат. Биз азыр тескерисинче коңшу өлкөлөрдөн аттап өтүп, жалынып, жалбарып болсун ошо Корей тараптан бир нерсе алууга, бир нерсе үйрөнүүгө умтулсак болот эле. Биринчи сунуш биздин өкмөт тараптан болуш керек болчу.
Сиз азыр ачык айта аласызбы, аракет кылдым бул жака алып келгени Корея ишкерлерин деп айтасыз. Эмне тоскоолдуктар болду? Мисалы, кайсы бир чиновник, кайсы бир аткаминер мындай нерселерди жасайсың дедиби, же кандайдыр бир акча сурадыбы, процентке отурам дедиби?
Эми бизге баарыбызга эле жашыруу эмес, учурда Бишкек Кыргызстанда деп айтсак, бир 100 жакын, 100 жетпеген бир 50-60 Корей компаниялары иштейт учурда. Бирок алардын жарымынан көбү ортомчу фирмалар десек болот. Ошолордун эле жогорку баягы головной офистери Өзбекстанда, Казакстанда жайгашкан, Кыргызстандагылардын баардыгы ортомчу фирмалар. Биз мен дагы өзүм дагы канча жолу аракет кылып инвестор тартканга, инвестор алып келгенге аракет кылганбыз. Түз түрдө баягы тоскоолдук болгон эмес, бирок биздеги баягы бюрократизмдейизби же болбосо коррупциябы кайсы бир деңгээлде тоскоолдук кылат.
Мисал келтирип айтып бересизби?
Биз өкмөткө бир сунуштар менен киребиз, алар макул карап көрөлү деп бир башка бир отделге жиберишет, ал отдел дагы бир отделге жиберет, бирине бирине түртүп атып, ага буга жолугуп атып, акыры орто жолдо жөн эле келтик чыкпайынан эң акырында жөнөкөй адиске барып жолугушка туура келип калып, жөнөкөй адиси кайра жогорку жак кетет, мен билбейм деп ошентип эле анан Корей тарап орто жолдо качып кеткен учурлар көп эле болду десек болот да. Экинчи тараптан коррупция, бул акча суроо сөзсүз болот, болгон буга чейин деле. Эми бул жерде баягы биз аркылуу кирип атасың, түшкөн пайданы бөлүшөлү деп жанагы проект ишке ашып, иш баштала элек эле ишке ошентип доля сураган учурлар деле болгон. Баягы миллион долларлык проектлерде булар түшкөн пайыздан ошо 10-15 сурашат
деп биздин суроолорубузга жооп берди Түштүк Кореянын Ханьян университетинин эл аралык мамилелер боюнча магистранты Нурсултан Алтыбаев. Алиман менен мен Али Токтокунов маектештим.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыздын байыркы унутта калган сөздөрүн уга алыңыз. Аларды сөз дайра түрмөгүндө Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыздын байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакы, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Бакыл деген сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы деген март, берешен, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Ал эми сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүндө бир канча мааниси бар. Балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Саптын төртүнчү мааниси айрыларсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт. Же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көнө деген сөз бар. Бул эзелки, эски, байыркы, мурдагы деген маанини билдирет. Көнө тарых дейт. Эски тарых, байыркы тарых, мурдагы тарых дегенди билдиргени. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колдо калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдигирде. Ал эми мар деген сөз жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун дейт. көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз түшүнтүп салбуурун деп атаган.
Кадырман угарман, сиз Шалибек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым сааттын берүүбүздө дагы баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 22 апрель, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта Азиз Абдурасулов менен болгон маекти уга аласыз. Ал өкмөт уюмдарынын коомдук саясий турмуштагы инкылаптардагы ордуна жана таасирине токтолуп, укук коргоочулардын кызыкчылыктары менен укуктарына байланышкан суроолорго жооп берди. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн берүүлөрдү Максат Акматжан уулу чыгарып атат, адегенде Токтосун Шамбетовтон күндүн маанилүү жаңылыктарын уга алалы.
Рахмат Касым, саламатсыздарбы. Лондондо бийликтин климаттын өзгөрүшүнө каршы кескин чара көрүүнү талап кылган акция 8 күндөн бери уланып жатат. Лондон полициясынын маалыматында 1000 ашык адам кармалып, алардын 53-үнө айып тагылды. Жекшембиде өздөрүн Extinction Rebellion деп атагандар өкмөт сүйлөшүүлөргө барса митингди токтотууга даяр экенин жарыялашкан. Активисттер өкмөттүн климаттык жана экологиялык өзгөчө кырдаал жарыялап, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көлөмүн 2025-жылга чейин кескин азайтууну жана климаттын өзгөрүшү боюнча чечимдердин кабыл алышын тескей турган атайын орган түзүүнү талап кылып жатат. Бул кыймыл өткөн жылы сүрүлгөн айлана коргонуу боюнча активисттердин акциясы 15 апрелде башталган. Алар Британиянын баш калаасы Лондондо эл жык жыйма жүргөн көчөлөрдүн айрымдарын тороп жатышат. 20 апрелдеги Ооганстан өкмөтүнүн имаратындагы 7 киши каза тапкан чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекеттер ордук тобу алганын жарыялады. Ислам мамлекетине тиешелүү агенттик маалымат технологиялар жана байланыш министрлигинин кеңсесине террордук топтогу 4 киши чабуул койгонун кабарлады. Ислам мамлекети радикал уюмунун Оогандандагы тарапташтары Вилаят Хорасан деген ат менен белгилүү. Алар өлкөдө 2015-жылдары пайда болгон. Оогандандын расмий органдары маалымат технологиялар жана байланыш министрлигинин кеңсесинин оозунда жардыруу болгонун кабарлаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими куралдуу чабуулдан 4 жаран каза болуп, андан кийинки катышуучулардын 3 аскер өлгөнүн маалымдаган. 22 апрелде 1-май райондук сотунда мурдагы ички иштер министри Молдо Мусага Унгантиевдин иши боюнча сот отуруму өттү. Бул тууралуу сотто күбө катары катышкан экс баш прокурор Элмирза Сатыбалдиев Азаттыкка кабарлады.
Жалпы массалык маалымат каражаттарына пресс конференция өткөрүп 6 апрелде, анан ошонун жыйынтыгынан эл толкуп кетип 7 апрелдеги баягы болгон окуяны таңып атышат да. Барып айттым, бунун баардыгы калп, андай болбош керек. Урматтуу судья айтты ушул 6-7 апрель боюнча деп. Ошол боюнча мен сурагымды берип коюп чыктым. Генерал Кангентиев бул 6-7 апрель боюнча жабырлануучу болуп өтсө башка кеп, анан буну айыпталуучу кылып соттолуучу кылып сотто отурганды мен өзүм жеке оюм туура эмес деп ойлойм.
Экс министр Кунгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскартылып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул маалымат ошол эле жылдын 18-июнунда УКМК бышыктаган. Бул чечим коомчулукта сынга кабылып, президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган болчу. Башкы көзөмөлдөөчү орган анын эртеси эле атайын кызматтын ишин токтотуу тууралуу чечимдин мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа бериле турганын маалымдаган. 2018-жылдын 12-декабрында башкы прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдо Мусага Унгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечимин жокко чыгарган. Натыйжада иш кайра жанданган болчу. Милициянын генерал лейтенанты Молдо Мусага Унгантиев 2018-жылдын январынан 2010-жылдын апрелиндеги бийлик алмашууга чейин ички иштер министри болуп турган. Замандаш партиясы уран кени боюнча өкмөткө талап койду. Замандаш саясий партиясы өкмөт башчы Мухаммед Абылгазиевке кайрылуу жолдоп, Кызыл Омпол уран кенинин ишин убактылуу эмес, таптакыр токтотууну талап кылып жатат. Бул тууралуу партиянын төрагасы Жеңиш Молдокматов Азатка маалымдады.
Биз 3 негизде каршы болуп атабыз. Биринчиден, өкмөт башчыга билдирүү бердим, жашыл экономика 2018 деп жумалап өткөрүшкөн. Мына ушуга караман да каршы келет. Анан экинчиден, ушул туризмде уран ачыла турган болсо, туризмди биз толугу менен жапатырмак жоготобуз. Ушул эле экология жагын ала турган болсо, үчүнчү жаат. Эгерде урандын башы көлдө башталып аткан болсо, ал чуу суусунан баштап Өзбекстан жана Казакстан границасына кирип кетет. Бул жапа тырма Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия мамлекеттери жабыркайт. Эгер кандайдыр бир жагдай болуп кете турган болсо.
Өкмөт башчы Мухаммед Калай Балгазиев Кызыломпор уран кенин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырган. Расмий кабарга ылайык 22 апрелде премьер-министр Кыргызстандагы Евразия ишканасынын иш бирдигине байланыштуу кеңешме өткөргөн болчу.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегиз азаттык чекит.org. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы саясий окуялар президент алмашуудан заман оңолуп кетпей тургандыгын көрсөттү. Ыраттуу саясат гана мамлекеттин өнүгүүсүн шарттай алат. Мындай пикирин белгилүү укук коргоочу, Кылым Шамы адам укуктарын коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде айтты. Укук коргоочу ошондой эле өкмөт уюмдардын коомдук саясий турмуштагы ынкылаптарындагы ордуна, таасирине, жарандардын, укук коргоочулардын, саясатчылардын, президенттердин кызыкчылыктары менен укуктарына байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясынан Бурулкан Саргулов менен Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсызбы айзайым?
Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз.
Бүгүн акыркы актуалдуу бир окуялардан, жагдайлардан баштасакпы деп турабыз. Биринчи суроо ушул: жакында экс-президент Алмазбек Атамбаев баягы бир 2 жыл мурда силерге койгон дооматын коомду дестабилдештирип жатат, грант жеиштер деген сыяктуу бир агенттер деген сыяктуу бир энелер күнүнө карата доомат айтты эле, ошон үчүн кечирим сурады. Ошол кезде силер сотко бердиңиздер окшойт, бир топ сот процесстери болду. Анан кызык жери ушул, кечээ сиз ушул ошол экс президентти коргойм деп билдирүү жасадыңыз да. Бул албетте коомчулукта кызык кабыл алынды. Бул сиздин кыргыз саясатындагы лидерлер деген мындай эрегиштеринен тажагандан чыккан сөз эмеспи? Мен ушундай кабыл алдым.
Биринчиден, бул окуяга мына май айында 3 жыл болот. Анан бир адамды эмес, биз адамдын укугун коргойбуз да. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ошол адамдын укугу бузулуп аткан болсо, басмырлоо болсо, саясий куугунтуктар болуп аткан болсо, албетте биз коргойбуз. Мынакей Аскар Акаев убагында жакшы кызмат кылган, анын деле жакшы жактарын биз айтышты билбей атабыз да. Ошо Кыргызстандын түптөлүшүнө, мамлекеттүү эгемендүү мамлекет катары дүйнөлүк деңгээлде кабыл алынышына, көп партиялык системаны, жарандык коомдун өнүгүштөрү, демократиялык принциптер деген көп жакшы нерселерди кылып кеткен. А бирок ошонун жакшы нерсесин айта албай атабыз. Биз только Аксуу окуясын эстейбиз. Албетте бул өтө трагичный окуя. Баягы конституцияны бурмалап кайра бийликке барып алганын эстейбиз да. Анан бирок жакшы жактарын айта албай атабыз. Убагында ошо Бермет Акаева куугунтукталганда барганбыз. Мен Акаевдин убагында 7 жолу кармалганмын. Бирок ошону биз деген ал деген система башка, ал эми адамдын укугу бузулуп аткан башка да. Ошол эле убакта Бакиевдин убагында деле бизге куугунтук болгон, ар кандай душарларга душар болгонбуз. Анан 14 апрелде барганбыз. Ошо Төлөкан Исмаилова, Абназар Маматисламов болуп, Жансак Абдырасулов, биз төртөөбүз барып ошо Бакиев менен дагы жолугушканбыз. Андагы оң терс жагдайларын кетирген катачылыктарын бетине айтканбыз, үнүн укканбыз. Ошол кезде деле Бакиевдин дагы Кыргызстан үчүн жасаган терс жактары да болуп калды. Мына адамдар өлдү дегендей, баягы тууган уруктары менен семейный баягы үй бүлөлүк башкаруу дегендей болуп калды. Бирок ошол убакта экономика өнүктүү, баягы мугалимдердин, врачтардын, бюджетниктердин зарплаталары көбөйдү. Ошондой бир жакшы жактар да болду. Анын деле жакшы жагын айтпай, биз жаман эле жагын айтабыз. Мына Отунбаева эми кыска президент болду. Атамбаевдин убагында деле жаман жактарын элестей бересин. Атамбаевдин дагы эмне жакшылык кылды? Ушул эмне
өнөкөт сиздин оюңуз? Өнөкөт сыяктуу көрүнөт
да. Бул деген өнөкөт, бул өтө жаман өнөкөт болуп калды да, кеткенди жамандаган. Анан кеткенде ал адамды жамандайбы, жакшылайбы, аны менен саунага барып атабы, аны менен коньяк ичип атабы, алардын адамдык пенделик мамилеси менен мамлекеттик ишти аралаштырып коюп атканы, элди бөлүп жарып атканы. Мисалы үчүн мурунку кеткен, мен үчүн мындай кызык да, бүгүнкү күндөгү президент ошо кеткен президенттердин жаман жагын айтпастан жакшы мамлекет үчүн эмне иш кылды, кандай программа калтырды. Бүгүн ошо программаны бүгүнкү президент кантип ошону улап кетет, бүгүнкү мамлекет ошону алиги преемственность деп коет да, ошону кабыл алып туруп, анан ошону мындай улап кете турган жолун айтса бизге элге жеңил болмоктон ошону айтышпай атышпайбы? Ошону мисалы үчүн элде ушундай түшүнүк калып атат, кеткендин баары жаман, бүгүнкүсү жакшы. Анан ошо кеткенден кийин ал да жаман болуп калган, өкүнүчтүү болуп атат да. Мен ошон үчүн айттым, бул деген Атамбаев деле жасап кеткен мындай жакшы жагы бар болсо керек да. Неужели 6 жыл отурду, жаман эле иштеди. Анда 6 жыл бою жаман иштесе, жанында отургандар каякта карап отурушту. Эмне себептен ошолор мындай силер ушул урматтуу Алмаз Шаршенович, мошти жаман жасап атасыз деп ошону туурулап коюңуз
жакшы. Жакшы, ошол сиздердин ушундай айткан сөздөрүңүздөн үнүңүздөр жетип ошо сабак алабы? Мисалы бүгүнкү бийликте отургандар эртеңки дагы жаманатты сөз калбашын түздөп жолду түздөй алабы?
Ал бир гана бүгүнкү бийликте отурган мынакей Сооронбай Шарипович өзү эле эмес, ошонун жанындагылар ушуну туура түшүнүш керек да. Себеби алиги корольду король кылган анын свитасы деп койгондой, ал жалгыз иштебейт, анын жанында бар да аппараттары бар, башка жардамчылары бар, кеңешчилери бар дегендей, юристтери бар.
Бирок ошондой болгон күндө дагы сиз эми кандайдыр деңгээлде баягы өткөнгө анализ кылып, анан анын жаман жакшы жагын иргеп, ошол каталарын кайталабашыбыз керек деп жатпайсызбы? Бул жагынан алганда ошо экс президент Атамбаевдин учурундагы жарандык коомго карата мамилени, жалпы мындай маанайды сиз кандай баалайсыз?
Ошол кездегиби?
Ошол кезде.
Атамбаев мынакей келгенде 2011 жылы келдиби? Ошондон кийин алиги общественный советтер түзгөн. Жалаң жарандык коомдордон ошо диний эркиндиктер боюнча, баягы этникалык аралык мамилелер боюнча бир стратегияларды иштеп чыгарып, ошо тез тез жолугуштурган. Эми ошондой жолугушуу где то 2014 жылдын аягы 2015 жылдын башына чейин барды. Андан кийин эле резко токтоп калды. Мына азыр азыркы президентибиз деле былтыр 19 июлда кенен бир жолугушуу өткөздү, андан кийин бирден экиден чакырып жолугушуп атат. Эми кабыл алабы биздин сунуштарды, кабыл албайбы, ал экинчи маселе. Маалымалы менен ушундай бир көз карандысыз журналисттер менен, саясий партиялардын, керек болсо оппозициянын өкүлдөрү менен, укук коргоочулар менен ушундай жолугушуп, алардан мындай бир кеңеш иретинде, маалымат иретинде жолугушса, анан ошонун жакшы жагын кабыл ала берет.
Негизи жарандык уюмдар көп саясий окуяларга катышты. Кыргызстандын жарандык коом, саясатташкан коом деп айтканга канчалык негиз бар? Анан канчалык негиз бар ушул саясий күчтөрдүн куралы болду?
Бул өтө мындай жакшы терең суроо да. Мен курал болбоду, катышпады деп да айта албайм. Бирок катышты, баары катышты деп да айта албайм да. Бул жерде эми жарандык коом Кыргызстанда өтө көп, Минюста катталгандардын эле саны 15 000 ашып болсо, мындай активдүү иштегендер бир 1,5-2 000 жетет да Кыргызстандын ичинде. Эми алардын ичинде баягы саясий акцияларга катышып, саясий партиялардан өзүлөрүнүн тизмеге кирип депутат болгондор бар. Асия Сасыкбаева жарандык коомдо жүрүп барды, Эркингүл Иманкожоева барды, Гүлжамал Султаналиева барды, Чолпон Жакупова, эми дагы ошол эле Айнура Алтыбаева деле ушу жарандык коомдо иштеп жүргөн. Ошондой жарандык коомдо иштеп анан депутат болгондор бар. Бирок экинчи жагынан аралашпастан нейтралдуу калгандар дагы болду. Нейтралдуу болуп, бул бийликке да тартпай, оппозицияга да тартпай, мондай нейтралдуу карап, ушул Кыргызстандын өнүгүп кетсе экен, мындай жакшы баягы стабилдүүлүккө түшсөк экен деген уюмдар дагы болду да. Ошондуктан жарандык коомду бир түрдүү карабаш керек да.
Ашкере саясатташып кетти деген айтылып жүрөт да. Ушул жарандык коомдун өкүлдөрү кайсы бир талапты айтып келип, эйфория калдырыппы же бир орто жолдон эле ошол саясий күчтөр менен кошулуп кетип, алардын куралы болуп калып жатат, анан өлкөдөгү жанагы терең реформалардын болбой жаткандыгы дагы ушу менен байланыштуу деген сыяктуу пикирлер да бар да. Ушундай көрүнүштөргө сиз макулсузбу?
Көрүнүштөр бул закон ченемдүүлүгү көрүнүштөр. Мисалы үчүн мен Польшанын бир примерин айтып берейин да. Алар деген баягы саясий партиялар аттанганда, шайлоого аттанганда ошо изилдөө жүргүзүшөт. Өзүлөрүнүн тапшырмаларын, могу тапшырмаларды кандай аткарасыңар силер деп. Кийин анан ошолор тапшырма аткарбай койсо, могу тапшырмалар аткарылбай калды деп. Ошол бул көзөмөл жарандык коом тараптан ошо саясий ишкерлердин ишинин көзөмөлү. Анан кийин кээде болсо жарандык коом менен саясий партиялардын мындай бир талаптары төп келип калышы мүмкүн. Анан саясий партиялар деле бул деген жарандык коом да. Алар деле башка жактан келген эмес. Ошондуктан ошондой эле немеде бириксек, мен бүгүн бийлик менен иштегенге дагы даярмын, бийликтин өкүлдөрү менен дагы. Анан таптакыр эле биз өзүбүзчө мамлекет болуп алсак да болбой калат да.
Көп учурда мындай жок жерден чуу чыгармай, маселени терең изилдебей туруп эле, иликтебей туруп эле ошол мындай кайсы бир коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылат. Анан бул чет өлкөнүн акчасын алып алып, өлкөнүн кызыкчылыктарына каршы иштейт деген сыяктуу стереотиптик көз караштар да бар да. Мунун баарынын чыгышына эмне себеп болуп атат?
Мындайда жакшы бийлик болбойт дейт. Бийлик же жакшы жаман болот, же өтө жаман болот дейт. Жаман бийлик бул бүгүнкү күндөгү биздин бийлик да. Ал жаман бийлик. Бийлик эч убакта адам укугун урматтаган, адам укугун сактаган бийлик болбойт. Кандай супер жакшы бийлик болбосун, адам укугун бузат алчы.
Мамлекет
катары. Себеби бийлик деген бул бир президентти ойлогошубуз керек да, бул райондук деңгээлде, айылдык деңгээлдеги бийлик дагы кандайдыр бир ченде адам укугун буза берет. Ошондуктан атайын эле бир чуу чыгарыш үчүн жасап атат деген ой болбош керек да. Эгерде бир орчундуу бир көтөрө турган маселе болуп калса, анан ошону бийликке мындай ооз эки айтса, кат жүзүндө айтса, анан кийин ошону көңүл бөлбөй коюп атса, анан кийин кээде акцияларга чыгышы мүмкүн. Анан мындай пикет, митингден, акциядан деле коркпош керек. Коркпош керек, ошол жерде угуш керек, ошол жерде бир көйгөйлүү маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Анан ошондой маселелерди көтөргөн жарандарыбыз дагы жөн эле көйгөйдү айтпастан ошону чыгуу жолдорун дагы айтса дагы жакшы болмок да. Бизде көбүнчө көйгөйдү айтабыз, проблеманы көтөрөбүз, анан бийликти күнөөлөп коебуз, анан чыгуу жолдоруна келгенде мындай так неме бере албай калабыз да. Ошондой убакыттар дагы болуп калат.
Дагы бир маселе ушул укук коргоочулар, мисалы сиз ээр алык уюмдар менен кандай иштешесиз, кантип иштешесиз? Анан негизи батыштын ырын-ырдоочулар, грант жеиштер деген дооматтар маал маал менен айтылып байыркы акыркы жылдары ушундай бир көбөйбөдүбү? Жөн эле сөзбү, же болбосо кандайдыр бир негиз барбы?
Эми жөн эле сөз эмес, чынында эл аралык уюмдардан грант алабыз. Анан эң чоң грант жегич деп мен вообще мамлекетти Кыргызстанды атар элем да. Анан ал бир гана грант жебесең кредит алып алып элдин үстүнөн дагы карыздын үстүнө карыз кошуп атканда бул мамлекет. Ал эми бейөкмөт уюмдар эгерде бизде мындай мамлекет өзү камсыздай алганда укук коргоо уюмдарды, бейөкмөт уюмдарды мамлекетинде Казакстан азыр көптүр акча бөлүп берет, Россияда дагы ошондой бар акча бөлгөн. Мисалы үчүн Польшанын дагы бейөкмөт уюмдар сырттан таптакыр акча албайт, мамлекет өзү каржылайт. Ошол эле убакта мамлекетке дагы көз каранды эмес да. А бизде андай система жок болуп атпайбы? Анан кийин макул эми биз албай коелу, анда кантип иштейбиз? Анан биз алган акчаны чөнтөгүбүзгө салып аткан жокпуз да. Ошо келген бизге келген акчанын бир 30%тен ашыгы налогко соцотчисленияларга кетип атат. Мына биздин уюм, кичинекей эле уюм, 15 адам иштейт бизде. 15 адамга зарплата берип атабыз. Андан тышкары баягыдай иш чараларды өткөзөбүз дегендей, канцтоварларды сатып алабыз, аренда төлөйбүз офиске. Ошентип биз айлык эле иштейбиз чынында. Мен мисалы үчүн каршы болбойт элем, эгерде ошол Польшанын системасындай же дагы ошондой бир система болтуруп.
А Кыргызстан экономикасы чабалы, Кыргызстанда ошондой мүмкүн багалабы, камсыздай алабы, грант бере алабы?
Эми грантты мамлекет өзү бюджеттен бөлүп бере албаса, баягыдай ишкерлерге жеңилдик берсе, ошол эле ишкерлер бир укук коргоочу уюмду каржылап коюп, кийин ал укук коргоо уюму аларды коргоп баштаса, бул жерде коррупция болуп калат да. Ошондуктан бизде система жок. Бул мындай бир мен мисал катары айтып атам, а бүгүнкү күндө Кыргызстан ага даяр эмес.
Кызыкчылыктардын кабылышы деген бар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Анан акыркы учурда ошол баягы биз айтып өтпөдүкпү, Кыргызстандагы жарандык коом укук коргоо уюмдарынын тарыхы 90-жылдардан башталып ошо эки инкылаптын учурунда абдан чоң маани ээ болгон. Жөнөкөй жарандан баштап жана сиз айткандай экс президенттин укугун коргогонго чейинчи. Бирок акыркы жылдары ушу активисттердин, жарандык активисттердин, укук коргоочулардын мындай үнү басаңдап демилгелери азайды деген сыяктуу сөздөр да бар да. Анан мындай сөздөрдүн чыгышына эмне себеп болуп атат? Алардын миссиясынын аткарып бүткөндүгү же кайсы бир деңгээлде ошол бийлик дагы, карапайым калкта дагы кайсы бир деңгээлде ишеним кайтып калдыбы?
мен өзүмүн укук коргоочу катары ички сезимим айтайын, баягы ак суу окуясы болуп кетти, үзөңгү кушту коргоп деп 12 күн ачкачылыкта жатып, Шералы Назарков колунда каза болуп аябай мындай стресс алган убактарда мен ойлогондо Акаев кетсе эле Кыргызстанда ушундай адам бузулбайт, Акаев кетсе эле экономика өнүгүп кетет, ушундай бир жыргал заманга келип калабыз деген ошондой ишеним болгондо мендечи көрсө өтө жаңылышкан экен. Ошол убактарда Акаев кетсин деп ак сылыктардын арасында жөө жүрүп Ошко чейин жөө барып Бишкекке чейин жөө келип камалып алар менен сабалып ошентип эле жүрө бергем да. Андан кийин мына Бакиев келди, көрдүм да бул бир адам кетсе экинчиси келе берет экен, А менен Бнын айырмасы дээрлик эле жок болот экен да. Бирөөсү көбүнчө саясатка басым кылса, экинчиси экономикага басым кылып, үчүнчүсү дагы бир пиарга басым кылып эле жүрө берет экен. Кээ бир Акаевдин жанында жүргөндөр Бакиев менен иштешти, анан Бакиевдин жанында айланасында жүргөндөр Атамбаев менен иштешти. Ошол Атамбаев эле Бакиевдин убагында премьер министр болду, Сооронбай Шарипович деле Атамбаевдин убагында премьер министр болду, Отунбаева дагы тышкы иштер министри болду, иши кылып Бекназаров мындай башкы прокурор болду. Мындай карап турса баягы саясатка аралашкан Кыргызстанда дөөш алардын дээрлик баардык эле жок дегенде министр болушту, жок дегенде, болбосо премьер министр, ушундай вице болушуп ошондой бир кызматтарды ээлешти. Анан кийин мындай ошол эле 2002-2003 жылдары биз менен чогуу жүргөндөр эле бийликке келип, анан ушу Мадумаровдордуку кийин башкача сүйлөп, кабыл албай, саламдашпай, айткан сөзүн укпай, анан кийин күнөөлөгөндөй мамиле болуп, анан ошенте бергенден кийин чыны ишенич болбой калат экен да. Мен единственный бүгүнкү күнү буга ишенем, бул жакшы, бул жаман дегим келбей калды да, дегим келбей калды. Себеби ал эми адамдын жакшы же жаманын билиш үчүн ага колуна бийлик берип көрүш
система болуш керек да. Жарандык коом иштей бергендей,
ал эми жарандык коом иштебей калды дегенден алыс эмне иштебей эле атат. Бүгүнкү күндө ошо мындай конкреттүү сунуштарды берип эми өзгөрөт экенбиз да. Жарандык коом мисалы үчүн 90-жылы 96-98 2000-ci жылдардагыдан караганда азыр биз жарандык коом ролун так мындай даанылап билип калдык да. Себеби мына 2010 жылга чейин дейлик, даже 2011-2012 жылга чейин Кыргызстанда саясий партиялар аябай эле мындай чабал болушту да. Эми бүгүнкү күнү өнүгүп кетти дебейм, бирок партия түптөлгөнгө чейин мен ойлойм да, кандайдыр бир деңгээлде ушул укук коргоо уюмдары, бийүкмөт уюмдар ушул саясий партиянын али оппозициянын ролун аткарып, али бийликти сындап, бийликке сунуш берип ошондой аракеттер жасаган экенбиз да. Азыр эми бир аз артка чегингенибиз партиялар эми күчтүүлөнүп атат. Биз парламенттик системага өттүк, парламенттик башкаруу да, ошол жерде парламенттин ичинде оппозиция бар, алардын милдети, алардын статусу ушул, мандаты ушул деп, анан биз ошолорго жол берип, анан биз өзүбүздүн конкреттүү адам укуктары менен ошондой адам укуктарын кантип жылдырабыз, мынакей кандай кылып сактайбыз деген түздөн түз адам укугуна тиешелүү жакка кеттик да.
Трансформация болду азайым. Негизи Кыргызстан Борбор Азия, баягы адам укуктарын коргоо жагынан Борбор Азияда лидер деп келе атпайбызбы? Кыргызстанда фундаменталдык укуктар корголгон деп
эсептелет.
Салыштырмалуу да. Бүгүнкү адам укугу жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Бүгүнкү күндө адам укуктарын коргоо жаатын деңгээден Кыргызстан аксап атат? Кайсы өгүттө, кайсы көйгөйлөр калып атат?
Көп көйгөйлөр. Экология мындай чек араны билбейт да. Бул Кыргызстандын экологиясы ошол эле коңшуларга таандык таркап кетет. Жер шаары бирөө эле, биз али эгерде биз жер шаарында экологияны жок кылып алсак, анда адамзаттын жок болгону деп. Бул биринчиси. Анан кийин мен айтат элем, ооруканалар. Ооруканалар бүгүн өтө мындай оор абалда. Көп ооруканаларга барып жүрөбүз, баардык жерде очередь, ыйлагандар, анан мындай врачтардын условия шарттарынын жоктуктары, УЗИлер, неме мындай техникалык жабдыктардын начарлыктары деген, балдар онкологиялары, республикалык больницалар, кардиология, ошолорго көңүл бөлүнбөй атат. Бул деген, бул ден соолук. Кыргызстанда аллергиянын улансына али нервный стресстер, ар кандай психологический оорулар чыгып атат. Азыр жаштардын көбү ошолорго. Эми бирде да мындай системный подход жок болуп атат. Анан дагы бир маселе жүргөн, бул армия маселеси. Армияда каза болбош керек балдар, армияда өзүн өзүн өлтүрбөш керек, армияда дедовщина деген болбош керек. Анан дагы бир маселе түрмөлөр маселеси. Бир гана 19 колонияда баягы пожизненниктер үчүн чет элдик жардам менен өзүбүздүн бир инициатива менен түрмө салынды. Ал деле өтө стандартка 100% жооп бербейт. Калган түрмөлөрдүн баардыгы бир 40-50 жылы курулган, өтө мындай эски да, Ал жерде адам эмес, мындай мал бакса деле мен ушундай ыра көрбөй турган болуп калган. Ремонт кылбасаң жаңылаш керек. Анда ушундай маселелерди чечкенге келгенде экиси болобу, дейсүүчү бийлик болобу, булар чогуу чаран иш алып барсачы, себеби мурунку кеткендерди чызып койгон болбойт. Себеби алар да билет да системаны. Аларда маалымат бар, чыгуу жолдору бар, кандайдыр бир пландар бар. Анан ошону кийинкилери чакырып, могу жерден кандайдыр иштесек болот, сиздин кандай сунушуңуз бар? Чогуу иштесе жеңил болмок.
Негизи укук коргоочулар өздөрү дагы коргоого муктаж болгон учурлар көп болорун сиз өзүңүздүн ушул 90-жылдар берки тарыхыңызда көбөлө көрдүңүз да, каршылыктар болуп, канча паспорлоолор койгондуктар болду деп өзүңүз да билдирүүлөр жасап жүрөсүз. Ушундай жагдайлардын пайда болушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз сиз? Бул коомдогу сабатсыздыктын кесепетиби, же болбосо укук коргоочулар өздөрү кандайдыр бир ката кетирип атабы?
2010-жылы эми бул биринчи жолу мен публично айтып атам, бул жөнүндө мурун айткан эмесмин. 2011-жылы мени МВД сотко берген. Сотко берип, сотко бергенин эмес негиз болуп мен Deutsche Welle деген эмеге радиого өзүм кенен интервью бергем. Анан аны мен жөндөн жөн эле бербестен, аны ошол кездеги Ош областтык ички иштер башкармалыгынын берген эмесине, баягы июнь окуясы боюнча маалыматына таянып туруп бергем да. Анан ошону туура эмес деп, анан мага миллион неме коюп, доо коюп, аябай ошентип анан мени ички иштер министрлиги сотко берип койду. Анан эмне кылышын билбестен, анан өзүм өзүмдү коргой албайт экенмин чындачы. Анан Кыргызстандан чыгып кеткенге мажбур болгом просто. Себеби МВД адвокатурасы аны сотко бериптир дегендин өзү какой то бир фас деген бир неме болушу мүмкүн эле кандайдыр бир күчтөр үчүнчү. Анан неме МВД өзү мен бир дагы маалыматты туура эмес бербегенимди көрүп туруп, анан өзүлөрүнүн баягы дооматын артка чакырып алышты. Мен башка адамдардын укугун коргош үчүн ошолор менен күнү түн артынан жүгүрүп, кимдерге болсо дагы барып каяш айтып коркпой жүрө берем, а өзүмө келгенде мен жол таппай калат экен.
Сиз ушул укук коргоо тармагында кайсы деңгээлде саясатта жүргөн адам катары Кыргызстан качан биз каалагандай, биз мындай кыялдангандай ачык демократиялык коомду кура алат? Бул риторикалык да суроо болушу мүмкүн, бирок өзүңүздө жеке ишенимиңизде.
Биринчиден мен ишенем Кыргызстан өтө жакшы мамлекет болоруна ишенем. Мен эмнеге ишенем? Мен жаштарды көрүп туруп ишенем. Бизден караганда жаштарыбыз акылдуураак болуп, алар биз билбеген, биз ошол мисалы үчүн мен компьютер деген менен где то бир 40 жаштан өткөндө эле таанышып, анан иштеп баштадым да. Анан кийин жаштарды көрүп мен ошо Кыргызстан оңолот сөзсүз, жаштар ушу туңгуюктан бизди алып чыга алат. Бирок бүгүнкү күндөгүсүн айта турган болсом, качан гана мынау эл ишенген саясий элиталардын баардыгы бир багытта кыймылдаса, алиги броноз движение дегендей эле башаламандай боло берсечи, элди чайпап коюп атышат. Кыргызстандын кайсыл жаатында кызыкчылык келишип атат деп ушул жаатта биз бирге кыймылдайбыз деп элдин алдына чыгып чогуу мындай иш чара алып барса, анан стратегия, бизде өлкөнүн стратегиясы мындай слабыйраак болуп атат да. Ошол эле Казакстан убагында абдан чоң кредит алып туруп, ошо кредиттер менен жаштарды чет мамлекетке жөнөтүп окуткан экен да. Азыр эми ошол мындан 20 жыл мурунку жасаган иштин үзүрүн Казакстан бүгүн көрүп атат. Абдан акылдуу, окуган, тим эле 3-4 чет тилдерди билген казакстандык жигиттер, кыздар келип Казакстанды өнүктүрүп атышат да. Анан бизде ушундай бир долгосрочный бир проектлер болбой калып атат.
Жакшы, анда азизайым, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, бизге келип маек болуп келгениңиз үчүн чоң рахмат.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Кылым Шам укук коргоо борборунун төрайымы, белгилүү укук коргоочу Азиза Абдирасулова болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат, андыктан биз менен болуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. көңіл бұрыңыздар. Акция. Сіздер Суперхайтта YouTube сұрадыңыздар біле. Біз атқардық. Еми 200 гигабайт Суперхайт трафигінде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун бары жумасына болгону 30 сомго. О операторынан Суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. О, бул Суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайт чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.